Det har selvfølgelig handlet rigtig, rigtig, rigtig meget om USA og den nye præsident i denne uge, og om hans kones hat og hans planer med Grønland og Panama og Putin og Xi, om Elon Musk, om han hejlede eller ej, og om straftold, og om to køn og immigranter og deportationer, og hvad skal vi mene, og hvad skal vi tro, og hvad skal vi forestille os? Men hvad skal vi egentlig sidde tilbage med, når vi så slukker skærmen eller radioen? Altså os, der bare prøver at forstå nyhederne. Det skal vi selvfølgelig også tale om i tabloid i dag. Men inden da skal vi til Gaza, og bagefter skal vi til Mors, så vi skal vidt omkring den næste lille times tid. Og jeg er så heldig at have selskab af dig, Tine Gøtzsche. Velkommen til tabloid.
Tusind tak.
Og tak for at komme og være medvært.
Jeg har glædet mig.
Har du siddet klistret til skærmen for at følge med i alt det, der kommer fra Washington?
Ja, det har jeg jo på sæt og vis. Jeg så den nye præsidents tale på min telefon i Københavns Lufthavn, mens jeg ventede på en flyver. Men jeg havde sådan timet min tur gennem sikkerhedskontrollen efter, at jeg skulle være klar nok talen.
Så du kunne nå at se det?
Så jeg kunne nå at se den.
Men hvad så med alt det bagefter?
Jamen, det fulgte jeg faktisk ikke så meget i.
Nej, for jeg tænker på, altså du var ansat i Danmarks Radio, har læst mig til i 22 år. Du har været journalist længere end mig, hvilket vil sige temmelig
længe. Helt utroligt længe, ja.
Sidder du, når du ser historien, sidder du så også og vurderer, hvordan kollegerne klarer det? Altså, du har jo også været vært på tv i masser af år.
Ja, det gør jeg nogle gange. Det gør jeg nogle gange, når jeg tager mig tid til at se det. Men jeg må jo indrømme, at jeg bruger medier på en anden måde i dag, end jeg gjorde for 20-25 år siden. Så rigtig tit, så gør jeg faktisk lige præcis det, jeg gjorde i Lufthavnen forleden dag. Så ser jeg talen. Og så tænker jeg over, hvad der blev sagt, og så glæder jeg mig til, at der er nogen, der lige har vendt skråen og lige tykket lidt på den, og så overvejer hvad der kommer i de kommende dage.
Så du, måske så læser du måske en analyse
derefter? Ja, det kunne sagtens være, jeg kunne.
Alt det der med, hvordan vi bruger medierne, det skal vi faktisk også tale om. Det sidder Præcis. Der jo nogen og gransker tal på her i huset i DR-byen, og det skal vi også prøve at stikke næsen ned i lidt senere. Det slog mig, opdagede jeg tidligere i dag, at ja, normalt så sender tv-stationer som DR jo pressemeddelelse ud, når de skal have et nyt program, eller der kommer en ny vært. I 2018 udsendte Danmarks Radio en pressemeddelelse for at meddele, at Tine Gøtzsche forlod jobbet som vært på TV-avisen.
Ja, det kan jeg godt huske.
Det var breaking news.
Det var det, det var breaking news. Det var tophistorie i den korte radioavis på det tidspunkt.
Altså på Radio 24/7.
Ja, Kirsten Birgit og Rasmus Bruun, de gik fuldstændig selvsving over det. Ja. Jamen det var jo en vild dag, og jeg tror at det var fordi jeg havde siddet i næsten 10 år og så ved aftennyheder. Ja. Så jeg tror de var nødt til ligesom at fortælle det selv.
Hvad skulle du?
Ja, det vidste jeg jo faktisk ikke på det tidspunkt. Jeg skulle lave noget andet, vidste jeg, og jeg skulle finde en anden vej i mit arbejdsliv. Og
det står der faktisk står også i pressemeddelelsen, at hvad du nu skulle, var ikke oplyst.
Ikke bare var det ikke oplyst, det var heller ikke oplyst for mig på det tidspunkt, kan jeg sige, for jeg vidste faktisk ikke. Jeg havde sådan en vag fornemmelse af, at nu måtte jeg jo se, hvad der skete, men jeg trængte til lige at trække vejret sådan dybt ned i maven og finde ud af, hvordan mit arbejdsliv nu skulle se ud.
Så hvad laver du?
I dag der har jeg mit eget firma, hvor jeg er selvstændig moderator. Jeg laver en sværm af konferencer og debatter.
Hvor du sådan er ordstyre og konferencier?
Ja, præcis. Lige præcis. Og det er både i den, sådan, i den tunge afdeling, hvor det for eksempel kan handle om grøn omstilling i erhvervslivet. Jeg forestiller mig, vi i øjeblikket taler rigtig meget om energi, biodiversitet, sundhed, skole, uddannelse, alle mulige emner. Jeg har altid været generalist journalistisk, og det er jeg sådan set også som konferencier og ordstyre. Men der er dog kommet sådan en lille smule mere, lidt noget, der lidt er tættere på underholdning end de sidste par år.
Ja, det er jo det, fordi pludselig dukkede du op på tv-skærmen igen i TV2's underholdningsprogram Forræder, og jeg tilstår...
Nu siger du underholdning, det var jo...
Jamen, jeg tilstår, jeg har ikke set det, men jeg har forstået, at du blev et gigahit.
Ja,
altså, når jeg spørger mennesker, som har set det, siger hun var den bedste, hun var helt, og du fik en reality award for det, og det, altså
ja,
alt...
Jeg fik to.
Alt var stort.
Ja, jeg fik to reality awards, det vil godt have, du lige noteret.
Ja, okay.
Og det var to.
To, ja. For ja. Hvad?
For årets bemærkning, for at sige, at jeg strikker om dagen og myrder om natten. Med tilføjelsen nogle gange strikker jeg også, efter jeg har myrdet. Og så fik jeg prisen som årets hotteste kvinde.
Det er da meget godt.
Marie-Louise Toksvig.
Yep. Yes. Altså, når man så må sige, er ude over den værste pubertet, så er det da meget cool.
Præcis.
Og så i efteråret, så var du pludselig tilbage på DR-skærmen. Det var vel et underholdnings- eller satireprogram den tid på ugen, som jeg så anmeldt i Kristeligt Dagblad med stor ros og begejstring. Og der hed det, at det var satire over en debatkultur, hvor egen navle er det afgørende perspektiv, og dømmekraften er gået vild i fornemmelser og selvfølelse. Er der en sandhed i det?
Altså man kan sige, hvis anmelderen tænker, at det er en satire over, så er det et vellykket satireprogram, fordi det var nok noget af det, vi gerne ville. Det var jo i virkeligheden også at lave en satire over, hvor mange gange man har folk, der sidder og mener noget inde i fjernsynet, og rigtig at vide noget om det.
Det er det.
Andet end det, de sådan, føler for. Og det synes jeg, der godt kunne være en grund til at tænke over, om det nu også er sådan, vi altid skal bruge vores taletid.
Det er journalistikken, vi skal tale om, og som jeg sagde før, så skal vi først til Gaza via Odense, og allerførst skal jeg sige velkommen til Tabloid. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. I snart halvandet år har vi hørt om, at det er et kæmpe problem, at Gaza har været lukket land for internationale journalister og fotografer, der ville dække krigen. Men så kom der jo endelig en aftale om våbenhvile i sidste uge. Og tirsdag aften i den her uge så jeg så et indslag i 19 News på TV2.
Men det anslås, at op imod 10.000 dræbte ligger under murbrokkerne. En af dem, der leder, er en familiefar, der allerede tidligt i krigen mistede sin kone og 5 børn.
Mahmoud Abu Dalfa, 40 år, er vendt tilbage til det, der engang var hans hus. Huset lå i Shijaya-kvarteret i det nordlige Gaza. Det er totalt udbombet, som størstedelen af Gazastriben. FN anslår, at krigen har efterladt 50 millioner ton murbrokker. Og under ruinerne ligger godt 10.000 dræbte, anslår civilforsvaret. Mahmoud Abu Dalfa var ikke hjemme den dag i december 2023, da israelerne bombede området.
Jens Ole Nielsen, det er dig, der har lavet det her indslag, vi hører. Velkommen til Tabloid.
Tak skal du have.
Det er pænt af dig lige at ville være med. Du er reporter på TV2's udlandsredaktion. Er der blevet åbnet for, at pressen kan komme ind i Gaza igen nu?
Nej, det er der bestemt ikke, og vi forlader os på den presse, der er til stede og har været det under hele krigen i Gazastriben.
Hvorfor kan man stadigvæk ikke komme ind? Ved du det?
Det er fordi, at det israelske GPO, det israelske informationskontor, ikke vil tillade det. Det er formentlig officielt af sikkerhedshensyn, og det er også farligt at tage ind i Gaza, og jeg er også i den her situation, hvor vi har en våbenhvile, er det jo selvfølgelig en anden situation, men under krigen tror jeg, at vi ville have vurderet det så farligt, at vi ville i kraftigt overveje, om vi overhovedet vil tage derind.
Mm. Og jeg har forstået det sådan, at der, altså før krigen, så var, kunne der være en adgang fra Israel, der er en grænseovergang, og ellers fra Egypten. Og Egypten har også lukket, der kan man heller ikke komme ind fra.
Ja, det er korrekt. Ja, fuldstændig korrekt. Ja.
Okay. Nå, men du har så, Michael, stadig lavet det her indslag med en mand, der går rundt og fortæller om, hvordan han mistede kone og 5 børn. 3 af dem var trillinger, fortæller han. Og jo bare ønsker at kunne begrave dem, men de ligger sandsynligvis jo under alle de her murbrokker i... Jeg ved, og Tine, har du set billederne fra Gaza?
Jeg har faktisk husket indslaget, og det er et af de indslag, der jo gør ondt i hjertet, ikke? Ja.
Men Jens Ole Nielsen, du sidder på Kvægtorvet i Odense. Hvordan bliver sådan et indslag så til hos dig?
Jamen, det bliver til på den måde, at vi jo abonnerer som medie, abonnerer vi på internationale nyhedsbyråer, som i det her tilfælde Reuters, Associated Press, og vi har også adgang til andre tv-stationers produktioner via det europæiske samarbejde, både privat og de public service stationer. I det her tilfælde, så fandt jeg historien om Mahmoud Abu Dalfa og hans søn efter sin familie på Reuters. De har nogle meget velrenommerede journalister og fotografer i Gaza. Man skal ikke tro, at Gaza bare er et, hvad skal man kalde det, et uland, hvor tingene ikke har fungeret. Jeg har selv været der i 2014 og kender fotografer og journalister der, og der er et tæt netværk af journalister og fotografer, som dagligt arbejder med at fortælle om, hvad der foregår i Gazastriben. Og i det her tilfælde har Reuters allieret sig med nogle af de mest velrenommerede fotografer, blandt andet en fotograf, der hedder Dawood Abu Alkas, som jeg havde hørt om før, og jeg havde også brugt nogle af hans ting før, og så nogle andre velrenommerede journalister. Så derfor mente jeg godt, at vi kunne bruge det her stof, plus at der jo Reuters også udgiver telegrammer, der baserer sig på de journalisters efterretninger, og der var masser af detaljer, som jeg også kunne bruge i indslaget.
Men, så det vil sige, Reuters, TV2 abonnerer på Reuters, og Reuters sender materiale ud, som de har købt fra nogen, de samarbejder med, altså de her professionelle mediefolk i Gaza. Så det er to led ude. Har du nogen mulighed for f.eks. at tjekke den her stakkels mand i indslaget, hvem han er og hvor i verden han er? Altså, fordi du ser vel bare de samme tv-billeder, som vi ser?
Ja, det kan man godt sige, at det har jo, jeg har jo ikke personligt nogen mulighed for at ringe manden op og spørge, hvem han er. Men jeg må forlade mig på, at fotograf og korrespondenter, de lokale korrespondenter for Reuters, at de er til at stole på. Og de udgiver jo sammen med billederne. Lad mig lige se allerførst, altså, der er jo også en mavefornemmelse, når du ser tv-produktioner, så med mine godt 40 år inden for tv-branchen, så har jeg efterhånden et øje for at kunne se, om det er en professionel tv-fotograf, om det er lavet ordentligt simpelthen. Og plus, det bliver så der bliver så sendt noget, man kalder et dope sheet, som det så fint hedder, på dansk-engelsk. Der bliver hvert enkelt billede beskrevet, og hvad det er, man ser på billederne. Og de interviews, der er, de bliver skrevet ud på engelsk. Og dem kan man så jo så bare tjekke hos vores tekstafdeling, om det, de nu også siger det, der står. Og i teksten, den medfølgende tekst og de telegrammer, der også omhandler den samme situation, der fremgår der jo, hvad det hedder, oplysninger, som lokationer, som tal, oplysninger, er der for eksempel navngivende kilder på de der oplysninger. Kan man finde den FN-undersøgelse, hvor man taler om 50 millioner tons murbrokker? Kan man verificere, at civilforsvaret i Gaza ledes af den mand, som bliver citeret i telegrammerne? Kan man finde det sted på Google Maps, for eksempel, som der bliver omtalt, og det kunne jeg. Jeg kunne ikke... De billeder, der er fra på Google Maps, de er jo så fra før krigen, så jeg kunne ikke sådan ligesom genkende stedet.
Nej, for det forstår jeg. Det man normalt kan gøre, det er, at man kan se, hvad ser vi på de nye tv-billeder, vi har fået, og så kan du sammenligne med, jamen, står der sådan en bygning med en rød mur eller en høj skorsten ved siden af, så man kan sikre sig, at det er det samme.
Jamen, jeg har jo selv arbejdet i Jens Ole som udlandsreporter også, og jeg kender jo godt det der med, at man forlader sig jo i høj grad på de bureauer, man abonnerer på. Og det er jo deres troværdighed, vi også læner os op af, når vi bruger netop deres materiale. Jeg synes bare, og jeg har intet at udsætte på det her, det er slet ikke det, jeg vil sige. Men det er jo bare så interessant, det der med de situationer, vi som journalister bliver sat i, når tingene foregår steder, hvor vi ikke selv kan komme til at verificere noget. Altså det der med, at journalister helt generelt bliver holdt ude af de områder, som vi jo skal beskrive, fordi der foregår kæmpe store tragedier. Og det er jo bare et frygteligt dilemma at stå i, fordi der er jo ikke noget, man hellere vil, end at tage afsted og prøve at finde ud af, er det her rigtigt?
Det er fuldstændig korrekt, ja, og det... Altså, det er jo også spørgsmålet, for jeg har været i Gaza under krigen i 2014 og dækket krigen dengang, og været ude at se udbombede huse og talt med folk. Og man kan jo ikke garantere, at de mennesker, du snakker med, at de fortæller dig sandheden.
Nej, det kan man jo heller ikke, hvis man spørger dem på... Det risikerer du også på gågaden i Odense, kan man sige.
Ja, det er nemlig fuldstændig rigtigt, ja. Men i hvert fald det der med, at man... Altså, det er jo fantastisk, at du har været der, og derfor jo også, tænker jeg nogle gange, er i stand til også at vurdere det materiale, der så kommer ind, fordi du har selv prøvet at stå i sådan nogle situationer. Men man er jo bare lidt prisgivet, fordi man er nødt til at læne sig op af, at det, som byråerne siger, de leverer, det rent faktisk også er det rigtige, ikke?
Det er jo sådan, at Reuters har jo en hel afdeling, der sidder og verificerer for eksempel det, man kalder UGC-materiale, altså user-generated content, altså amatørbilleder, som er optaget i situationer, hvor der ikke er en journalist. Det kan være meget afgørende situationer i forhold til hvad der sker. Tag nu for eksempel i Holland med de der hooligans, de hollandske
og de
hooligans
store slagsmål,
og de israelske hooligans. Det, og hvad var det egentlig, vi så på de billeder, og der skal man jo så passe på, hvem læser hvilken dagsorden ind i de billeder, vi ser på.
Præcis.
Og der kan man jo godt, man kunne jo godt forestille sig, at Hamas har en interesse i at fortælle historien om Mahmoud Abu Dalfa. Og det vil blive fremmet, at de tager ud og laver den historie. Det vil de ikke blive forhindret i. Men på den anden side, og der er det så, at vores tilstedeværelse, hvis vi nu tog til var i stand til at komme ind i Gaza, så ville vi jo være i stand til måske at kunne lave historier, der er mere kritiske over for Hamas, eller fortælle historier, som Hamas ikke bryder sig om. Og det
ja, måske.
Ikke også, være fordelen.
Ja, men jeg synes jo bare, et af de virkelig store dilemmaer netop i de her historier er, al den mængde af kontrol, man bliver underlagt, når man er dem, der er ude at dække historien. Og her er man jo underlagt både, at der er et israelsk pressekontor, der ikke vil lade pressen komme ind, og når så pressen er kommet ind, så er der måske også en Hamas, der gerne vil kontrollere, hvad man så rent faktisk dækker derfra. Så det er jo bare sådan en fuldstændig næsten umulig cocktail af forskellige folk, der gerne vil præge det, der bliver rapporteret, ikke?
Det er fuldstændig rigtigt. Ja. Men altså, jeg tror, lad mig så også lige tale om mavefornemmelse.
Ja.
Fordi, jamen, jeg synes, det er interessant, fordi når man så sidder og kigger på manden, der sidder og fortæller om sin familie der, hvorfor græder han ikke? Hvorfor er han ikke ked af det? Han bor i et telt ude på ved siden af huset der, eller ruinerne. Han er fuldstændig nydeligt klædt på. Der er ikke en sort plet på hans kasket. Og han er ikke ked af det. Men det er jo sket for, og det der så taler den anden vej, det er, at det er sket for over et år siden. Og han har været andre steder, og han er lige kommet tilbage. Så han kan meget vel have overstået det værste af sin sorg. Han kan meget vel være pænt klædt på. Han kan lige have været hen, hvor der er noget tøj, der bliver delt ud og fået det på, fordi han skal i fjernsynet. Hvem ved hvad?
Alt, men, det ved vi ikke. Men overvejer du nogensinde at italesætte den der mavefornemmelse? Den der tvivl? Altså fortæl delagtigt gør seerne i, at du tvivler.
Jeg prøver nogle gange på at holde det ud i strakt arm og sige, de her billeder skulle forestille, at de her billeder skulle vise, at de her billeder fra Reuters nyhedsbureau skulle vise, at og, altså, så man ligesom kan mærke, at det er ikke noget, vi selv har lavet.
Jeg forstår dig, Jens Ole, så er vi faktisk, altså nu sagde jeg før, at man ved jo heller ikke, når du står på gågaden i Odense, om folk binder dig noget på ærmet, men en del af arbejdet og rutinen også handler om og være i stand til at vurdere, hvor meget taler for imod, at jeg kan stole på det menneske, som taler til mig, hvad enten det er gennem nogle tv-billeder, eller nogen, man står overfor på gaden.
Ja.
Det er også en del af det.
Ja. Navngivende kilder, dem, der har produceret det, er der navn på dem, kan jeg slå dem op? Optræder de andre steder i andre
velanskrevne
medier og alt
ja,
sådan noget?
Ja, ja. Ja.
Jens Ole Nielsen, jeg ved, du er på vagt og skal lave et indslag til aftens nyhedsudsendelse her torsdag. Hvad sidder du med i dag?
Ja, det bliver så til vores udsendelse 21.30, hvor jeg sidder med knivangrebet i Aschaffenburg i går.
Okay.
Og de politiske reaktioner.
Okay, jamen så vil jeg sige god arbejdslyst, og tak for at finde tid til at tale med tabloid, trods alt.
Tak fordi du ringede.
Hej igen.
Og tak fordi jeg måtte være med. Hej.
Hej igen.
Please raise your right hand and repeat after me. I, Donald John Trump, do solemnly swear.
I, Donald John Trump, do solemnly swear.
That I will faithfully execute.
That I will faithfully execute.
The office of President of the United States.
The office of President of the United States.
And will, to the best of my ability.
Og så blev Donald Trump præsident igen, og herhjemme var tv- og radiostudierne og redaktionerne alle steder fyldt op af kloge mennesker, der kunne kommentere og forklare og analysere og oversætte alt, hvad der blev sagt og gjort i det iskolde Washington D.C. Mathias Seidelin, du har også været på arbejde.
Det har jeg.
I dag er du freelancer, journalist og analytiker. Mm-hmm. Du var i nogle år korrespondent i USA for Jyllandsposten, og da du kom hjem i efteråret, skrev du bogen Game Over There, som udkom i efteråret om USA og amerikansk politik. Mm-hmm. Hvad er forskellen på at være reporter og være analytiker?
Altså, det er jo også noget, jeg har skulle vende mig til, fordi det er jo ikke dig selv, der stiller spørgsmålene.
Nej, du skal faktisk svare.
Jeg skal faktisk svare på nogle spørgsmål. Men jeg vil sige det sådan her, at den metode, jeg bruger, jeg er jo rundet af at være graverjournalist gennem mange år i forskellige gravergrupper. Jeg er uddannet historiker, så jeg kommer med en lidt anden baggrund faktisk i dansk udenrigspolitik over for Tyskland 1933-40, for at det nu skal blive helt skørt.
Interessant periode.
Ja, det må man sige. Ja, ja. Og derfor den metode, jeg bruger, er på mange måder lidt den samme, som jeg brugte, da jeg var graverjournalist. Forstået på den måde, at jeg jo snakker med folk, jeg prøver at skaffe oplysninger, og så taler jeg derudfra. Og jeg synes også, at man nogle gange skal sige det, som det er. Det her, det ved jeg faktisk ikke. Eller sige, at Trump, han er så uforudsigelig, så det er fuldstændig meningsløst at have en eller anden tanke om, hvad hans næste skridt vil blive. Og det har jeg jo også faktisk skrevet forskellige steder. Det synes jeg, at man nogle gange, særligt i den situation, vi står i nu, skal kunne indrømme og erkende.
Ja, jeg synes, det kan virke som om, der er mange opgaver, når du og rigtig mange andre analytikere og kommentatorer sidder i studierne og skal udlægge teksten. Fordi altså, i gamle dage, der skulle journalister jo dybest set bare fortælle, hvad der skete, og hvem sagde hvad, og sådan noget. Og nu skal I på en eller anden måde også oversætte, forklare, hvad for eksempel Donald Trump eller Elon Musk siger og gør, og hvorfor de siger og gør, som de gør. Og nogle gange bliver jeg så også bedt om netop at forudsige, gætte, kan man kalde det lidt mindre venligt, hvad der vil ske. Hvis vi nu tager gætværket og forudsigelserne væk, men at oversætte, skal I være sådan nogle Trump-viskere, som lidt bedre kan forstå, hvad manden siger, eller hvad?
Jeg tror, at til en vis grad kan man godt i hvert fald prøve at forklare, hvad det er, der sker, fordi ud fra det, man har læst og det, man har talt med kilder om, hvis man læser, og det har jeg har faktisk skrevet et sted i en kronik, at jeg gerne vil give statsministeren The Art of the Deal fra 1987, som Trump står bag, han har ikke selv skrevet den, så den måske mere kan forstå det, som vi står overfor. Jeg har også skrevet, og det står jeg fuldstændig ved, at vi skal have en ny diplomatisk regelhåndbog for at håndtere sådan nogen som Trump. Man kunne måske også, og det ved jeg, altså sige, at journalisterne skal have en ny håndbog og deale med sådan nogen som Trump med. Fordi det er bare et anderledes game. Altså nu
Hvorfor er det anderledes? Altså, jamen, der står en mand, han er valgt ved et demokratisk valg, og ikke bare ham, men rigtig mange af dem, som mener det samme som ham, er jo også blevet valgt.
Ja.
Hvorfor skal han oversættes mere, end man skulle oversætte en Joe Biden, for eksempel?
Fordi at han, der var en kilde, der tegnede sådan et meget sjovt diagram for mig, hvor han ligesom sagde, Trump starter her, nu er jeg jo på radioen, så I må lige hjælpe mig.
Den ene hånd højt op.
Ja, jeg løfter den ene hånd højt op, og så lige pludselig så tegnede han sådan en streg her.
Som gik nedad.
Sådan der.
I slangeform.
Ja, ikke? Sådan at alt efter, hvor hans humør var henne, Trump, ikke? Og så var der hernede som slutmål, det der, han vil ende. Og så tegnede han en streg derfra og derned. Og så den der humør, den kunne være helt op nogle gange, og helt nede nogle gange, helt op igen, ned igen, ned igen. Men man skal have fokus på den der streg midt imellem. Giver det mening, det jeg siger?
Ja, altså sådan, det er jo faktisk streget ned gennem dollartegnet, dybt set. Ja. Det er den streg, du mener, man skal holde øje med, og ikke udsvingende.
Ikke udsvingende. Men det mente den her kilde jo helt oplagt, at du kan jo stå og bruge enormt meget tid med Trump på alle mulige ting, som måske er ligegyldige. Jeg er så ikke på det hold, og det har jeg også sagt, der ligesom Lars Løkke Rasmussen bare går, som han for eksempel sagde, det var jeg faktisk lidt rystet over, i Politikken, så sagde han vist nok et eller andet med, at bare fordi der er nogen, der skriver noget på de sociale medier, behøver jeg jo ikke at reagere på det. Altså, det er sådan ligesom den
kommer
ene...
Kommer lidt an på, hvem det er, der skriver det.
Ja, det vil jeg også sige. Og det er sådan ligesom i det der felt, man ligesom skal operere som journalist, både som journalist og analytiker.
Men jeg tænker bare, nu fortalte du, at din egen baggrund er i graverjournalistikken, og at du også er historiker. Mm-hmm. Og netop det der med, jeg synes jo nogle gange, det der sker i sådan reporterland, lad mig sige det sådan, der hvor nu der sket det, og han har sagt det, og den har sagt det, det er, at man går med de der udsving, du taler om, og netop glemmer blikket for, at det her, det har et startpunkt, og nok også et slutpunkt. Og så kan der være alle mulige hysteriske ting, der sådan blafrer til højre og venstre undervejs. Men der er dog en udvikling, som er den, vi skal holde øje med. Det må alt andet lige være godt, at der er nogle mennesker med historisk perspektiv, der kan forstå det. Altså, jeg hæftede mig ved under Donald Trumps tale, som jo, der var mange, der forholdt sig til, at noget af det, der var helt usædvanligt, han gjorde, var jo, at han kritiserede den mand, der sad lige bag ved ham, som hedder præsident i fire år, altså nærmest svinede ham til. Ikke? Ja. Og det kan jeg simpelthen ikke huske, at jeg har oplevet før. Det synes jeg faktisk var ret markant. Og der tænkte jeg, det var jo en god ting, som at fortælle bagefter, og bede folk om lige at lægge mærke
og
til,
at
der er et skift.
Det gjorde jeg også i orientering.
Jamen, det ved jeg godt, du gjorde. Men jeg tænker
altså,
bare,
du var i orientering her på
Men det kræver jo, hvis man skal, nu er det dårligt, altså det er sådan et fuldstændig oplagt eksempel, men det kræver, det er jo, at man har hørt alle de andre taler.
Selvfølgelig.
Og at man ved, hvad alle de andre præsidenter plejer at gøre, så man kan sætte det i kontekst.
Jamen, så vil jeg godt spørge om noget andet, for der har været en meget stor diskussion, det er en sidehistorie, om at på dagen for indsættelsen, så skulle der være den her parade, var rykket ind i den store arena, fordi det var så koldt, og inden Donald Trump kommer, så er Elon Musk, hans kammerat, han optrådte så jublende og glad og holdt en tale i den der arena. Og der har ud fra billederne af det været store diskussioner, om han hejlede ud til publikum, eller om det var sådan Usain Bolt-manøvre, han lavede, eller han bare gestikulerer mærkeligt med sine arme. Jeg har set mange versioner af billederne, også på sociale platform, og sammenligninger med en af den anden, og så er der billeder af, at her har vi også Hillary Clinton, der løfter arm og sådan noget. Mange diskussioner af det. Og så blev jeg gjort opmærksom på et blogindlæg af en medieforsker, som skriver en blog om mediekritik og den slags, som siger, jamen prøv at høre, I er fuldstændig misforstået. Hvis I kun kigger på billedet af, at han står der og stritter med armen, så er det klart, så er der ingen kontekst. Men hvis man faktisk sætter sig ind i, hvad har han for nogle holdninger, hvad er det for nogle grupper, han promoverer, støtter, har sympati med på, især på sit eget ex og den slags, så kommer det ind i en anden kontekst. Er det den slags baggrundsviden, I skal sidde og fortælle os alle sammen, hver gang nogen gør noget inde i fjernsynet?
Altså, man skal i hvert fald være meget opmærksom på, at sådan som det former sig i dag, og sådan var det ikke, da jeg startede som journalist, det er, at der er nogle sociale medier, hvor det går enormt hurtigt, og hvor du som analytiker her, så lige pludselig også skal forholde sig til et meme, altså, som bliver spredt lynhurtigt og sætte det ind i den rigtige kontekst. Så ja, det skal vi jo. Vi skal jo kunne forklare det, fordi det er jo det, der er virkeligheden for rigtig mange mennesker. Ligesom at de danske diplomater, de skal jo vende sig til, at meget af den politik, som bliver formet i dag hos den amerikanske præsident Donald Trump, er jo taget ud af de normale spilleregler for diplomati. Det vil sige, der sidder ikke en eller anden nødvendigvis en policy advisor i et længere forløb, og så kan man ligesom gå ind, og så kan man spørge der, nej, det er front and center lige med det samme. Han går ud og skriver et eller andet på de sociale...
Impulsivt.
Ja, det kan både være impulsivt, det kan også være det modsatte. Men det er bare en anden proces, og det skal vi både som journalister og som diplomater og som analytikere lære at agere i, og det er noget, der er kommet for at blive. Så derfor så er det bare vigtigt, at vi gør det.
Men når jeg sidder foran fjernsynet, eller med min avis, eller foran radioen, og hører alle de her forskellige analyser, kan jeg faktisk blive i tvivl om, hvad er det, jeg skal efter, altså når jeg har slukket, og så skal jeg ligesom tænke, okay, hvad er det, jeg er efterladt med nu? Så bliver jeg vældig i tvivl. Skal jeg være meget bekymret? Skal jeg være beroliget? Skal jeg være noget? Jeg så et tv-indslag, det tror jeg var dagen efter indsættelsen, som handlede om, at han jo også har besluttet igen at trække USA ud af Paris-aftalen, og nu skal der bores efter olie, og han vil ikke have nogle vindmøller, og hvad gør det ved hele den grønne omstilling og kamp mod klimaforandringer osv. Og så interviewede man to klimaforskere, og den ene sagde, at det er helt forfærdeligt, og vi er allerede virkelig, virkelig bagud på de her regnstykker og udledninger osv. USA udleder voldsomt meget. Og den anden, som sagde, herregud, hvordan kan han tro, at han kan stoppe et tog, som allerede er kørt fra perronen? Mm. Og så sidder jeg og tænker...
Hvad skal jeg mene?
Ja. Ja. Hvad betyder det så? Ja. Eller hele diskussionen om, hvorvidt han nævnte Grønland eller ikke nævnte Grønland i talen, og så nævnte han den ikke, og det var vel nok godt, men så sagde han noget alligevel bagefter, og så var det alligevel noget værd noget.
Ja.
Det er jo der, hvor rigtig mange får lyst til at sige, hvem har ret?
Ja.
Hvad er rigtigt? Hvad er det rigtige svar? Hvad er det forkerte svar? Og er det farligt for klimaet, eller er det ikke farligt for klimaet?
Præcis.
Og sandheden er jo, at det kan man jo ikke sige. Men man er jo, der er du jo nødt til, Mathias, at klæres på til at forstå konteksten, hvor der er nogen, der mener noget forskelligt.
Præcis. Og det, man i hvert fald kan gøre, og så er vi tilbage til der, hvor jeg startede, og det, man i hvert fald kan gøre, det er jo at sætte sig ned og sige, okay, er det rigtigt, at denne her sag om Grønland, for eksempel, er bare et eller andet, han lige har fundet på, fordi han lige har snakket med en eller anden rådgiver, eller der var et eller andet, han lige mødte en rigemand, eller et eller andet. Så kan man jo, som en journalist vil gøre, og historiker for den sags skyld, sådan backtracker jo, og så finder man jo ud af, nej, de der rådgiver, som han har haft, og det har jeg skrevet lige fra starten af, som var i hans stab, da han første gang var præsident, har jo gået og modnet den her idé, i lang, lang, lang tid, siden 2019 i hvert fald. Og så sent som i oktober var de ude i Wall Street, andre steder, Journal, og sige de samme ting, at vi skal kigge efter Grønland, vi skal kigge efter Arktis. Så for mig at se, at der er nogen, når nogle analytikere i hvert fald siger, jamen det er bare sådan noget, han lige har fundet på, og det behøver vi ikke tage bogstaveligt, så er det i hvert fald forkert, tror jeg. Og der er det, at man så kan bruge den metode, som man jo normalt bruger, det har jeg lige gjort, til ligesom at sige, okay, prøv at høre her, det er det jo ikke, fordi at der er nogle folk omkring ham, som faktisk har været ret optaget af det, og som faktisk er lidt bange for, at Danmark overhovedet har styr på, hvad der foregår deroppe i Arktis. Ikke?
Men er det så historikeren i dig, der sidder og læser tilbage dokumenter, eller er det reporteren i dig, som ringer til kilder og taler til baggrund og sådan noget?
Det er begge dele, altså.
Fordi så kunne jeg godt tænke mig at vide, og ikke fordi du skal sætte navn og adresse, men hvad er det for nogle kilder, man kan have hele vejen ind i Det Hvide Hus, hvis ikke engang danske ambassadør rigtig ved, hvad der foregår derinde?
Man kan i hvert fald have nogle kilder, som har kendt til forløbet, og kender til forløbet, og kender til omfanget af sagen, og så kan man prøve at dyrke Trump World. Og det skal man bruge meget tid på, men altså, jeg ved, Marie-Louise, du har læst min bog, og, og der er udgangspunktet jo netop, at vi skal prøve at forstå, hvad der sker hos de her Trump-mennesker. Mm-hmm. Så det er et langt arbejde, et langt sejt træk, der gør, at man måske både har nogle kilder, men også en forståelse af måske det forkerte ord, men i hvert fald ved noget om, hvad det er, der ligesom afstedkommer tanker, og hvad der så sker. Og det er jo også derfor, jeg har... Altså, da Donald Trump Jr., han lige pludselig står på Grønland, så tænker jeg, holy moly, nu kører hele den der SoMe-maskine, som jeg har oplevet så mange gange, og været inde og analysere på så mange gange i USA, da jeg boede de der år i USA. Og det er jo ligesom det, man skal prøve at defuse, i hvert fald, hvis man gør sit arbejde.
En sidste ting, jeg godt lige vil spørge dig om. Din analytikerkollega Mirko Reimer Elster, som både har et program på Radio 4 og som også optræder som kommentator på TV2, han sagde forleden umiddelbart efter indsættelsen til Fagbladet Journalisten, at Trump er på en gang den nemmeste og sværeste at dække som analytiker, fordi vi hele tiden skal spørge os selv, om han faktisk mener det, han siger. Og så kritiserer han generelt medierne, siger han, for at gøre det, han kalder en bizar normalisering af Trumps unormale adfærd. Man er nødt til at hele tiden sige, at det her det er unormalt, men det lyder på dig som om, at masser af den her politiske udvikling, altså måden at arbejde politisk og tænke politisk på, det er jo ikke nyt.
Nej.
Altså det er 8 år siden, han blev indsat.
Nej, og der havde vi den samme diskussion, ikke?
Ja.
Og det har man også haft blandt journalister over i USA, Og det, jeg tror bare er ekstremt nødvendigt, det er, at og det har hele tiden været mit mantra, det er, at vi prøver at forstå. Fordi hvis du ikke prøver at forstå, så fatter du overhovedet ikke radikalisering, eller du forstår ikke, hvad det er, der er baggrunden for, at Trump siger, som han gør, og hvorfor han kan vinde et amerikansk præsidentvalg.
Men at han kan vinde er vel også et udtryk for, at rigtig meget er normalt i en nutidig amerikansk kontekst. Ellers ville han vel ikke få et flertal?
Ja, det kan man sige. Men som jeg også sagde her forleden dag i et eller andet show, så er det jo... Altså, det er jo fordi, at det amerikanske samfund er så hyperopsplittet, som jeg kalder det, at der kommer nogle krøller på halen, som vi slet ikke forstår her i Danmark. Men det må vi jo, og igen, mit mantra er, det må vi jo prøve at forstå, og det gør man kun ved at snakke med de folk, som det handler om.
Det lyder som et godt journalistisk mantra, Mathias Seidlin. Tak for at komme forbi Tabloid i dag.
Det var så lidt.
Og god arbejdslyst.
Tak skal du have.
Jeg sagde det indledningsvis, at vi skulle tale lidt om tal og hvad vi egentlig ved om vores eget og hinandens medieforbrug. Har du et billede ind i hovedet, når jeg siger medieforbrug og hvor mange timer? Hvad det så egentlig er, jeg taler om?
Ja.
Altså, hvad er medieforbrug for dig?
Det er alt det, der sker på min telefon, fra jeg slår øjnene op om morgenen til jeg lukker dem om aftenen. Mm-hmm. Jeg tror, hvis for nogle år siden, så ville jeg tænke, om så er jeg på nogle websider, og så ser jeg noget fjernsyn og sådan noget, men det er jo meget, meget, meget mere end det.
Det er jo det.
Ja.
Og tallene viser, at vi gennemsnitligt danskere bruger 7,5 timer om dagen på medier.
Holy moly.
Yep. Og jeg tænkte også, hvordan når vi så nogensinde overhovedet at gå på arbejde, eller lave mad, eller noget som helst andet. Men,
det er fordi, vi multitasker, du ved, sådan nogle.
Ja, og så er det måske netop fordi, at vi skal tænke medier som andet, end at nu sidder jeg og læser på jp.dk, eller bt.dk, ja. Eller dr.dk, et eller andet. Mads Emil Lidegaard, velkommen til Tabloid.
Tak.
Du må kunne forstå og forklare de her tal for os, for du er chef for DR's analyseafdeling. Og I har netop, og det er derfra, jeg har tallene, udgivet den årlige rapport om medieudviklingen. Hvad bruger vi 7,5 timer om dagen på?
Ja, vi bruger jo 7,5 timer blandt andet på at læse og lytte og bruge medier. Noget af den her brug er jo overlappende, så vi både ser og lytter på en gang, altså det her second screen-fænomen.
Så det er derfor, second vi kan... og third og fourth screen for nogens vedkommende, ja.
Lige præcis. Ja. Så på den måde kommer vi jo... Altså, man skal ikke tænke de 7,5 timer sådan fuldstændig i sammenhæng lineært.
Jeg sidder foran fjernsynet og får firkantede øjne, som min mor ville have sagt.
Ja. Netop. Men noget af den brug er sådan set overlappende.
Og men klart... nogen af os måske gjorde det lige præcis i mandags, men det er jo noget andet. Mm. Men når jeg ser ned i jeres rapport, så... Altså, det kan være, at jeg er gammeldags, men jeg tænker jo, medier, det er noget med, at så ser man tv, eller hører radio, eller læser aviser. Men der er jo også nogle kategorier i jeres, som for eksempel hedder gaming.
Ja, vi betragter jo faktisk det at tilgå digitale spil og gaming som en medieform. Og det gør vi jo blandt andet, fordi at vi jo ser, at der faktisk, ligesom med sociale medier jo ikke bare er et spørgsmål, man sidder og spiller imod en kunstig modstander, men man faktisk interagerer med sin omgangskreds, hvis man er ung, via de her spil. Og så betragter vi det faktisk som et medie, ja. Ligesom vi betragter sociale medier som medier, musikstreaming som medier, osv.
Jeg skal bare, må jeg bare lige forstå, når jeg sidder i bussen og spiller Candy Crush, er det
tæller det er medieforbrug.
Det er medieforbrug. Yep. Det er også medieforbrug.
Så tror jeg, jeg er over gennemsnittet.
Det er jo sådan, at vi har et gennemsnit, så vil der jo være nogen, der ligger
mig,
over,
der op, ja.
Og nogen, der ligger under. Ja. Sådan vil det være.
En af de kategorier, som virkelig overraskede mig, jeg var faktisk nødt til at tjekke det flere gange, det er, at der er en kategori, der hedder at læse nyheder på nettet.
Ja.
Og at vores, altså man kan sige, i rundtal, så bruger vi halvdelen af vores tid af de her 7,5 timer, som jo er et gennemsnitstal. Cirka halvdelen bruger vi på tv. Enten noget, vi streamer, eller ser live fjernsyn. Den del af tiden, vi bruger på at læse nyheder på nettet, er generelt for befolkningen 3% af vores medieforbrug.
Det var ikke meget.
Og så tænker jeg, okay, hvad er det så alle de der, altså DR.dk, TV2.dk, Ekstrabladet, alle de der, hvad skal de så til for, hvis der ikke er nogen, der læser?
Ja.
Men der er...
Er det en helt spritny udvikling, det her?
Eller? Nej. De her tal, de er ikke særlig anderledes, end de var for 2023. Men det er klart, at vi bruger ret kort tid af gangen, når vi er inde på det her med at læse nyheder på nettet, på de store landsdækkende nyhedssites for eksempel. Men til gengæld kan vi se, at dækningen, altså hvor mange forskellige danskere, der er forbi de her tjenester, er relativt højt.
Jamen, så det hvis man kun er der et kort øjeblik, så er det vel ligegyldigt.
Altså, det kan man jo... Det vil jeg nok ikke være enig med dig i. Altså,
det kommer vel an på, Marie-Louise, om du føler, at vi alle sammen skal læse meget, 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 meget lange Mathias Seidelin-analyser, eller om vi rent faktisk også bare orienterer os.
Jo, men jeg kom til at tale med en kollega om det, som også har arbejdet med journalistik og aktualitet og sådan noget, og så sagde han... Han blev også overrasket over det her tal på 3%. Men så sagde han, men jeg er selvfølgelig rigtig meget på Instagram, og der følger jeg en masse medier, og så får jeg jo ligesom overblikket der. Og det er klart, at hvis han... Så længe han er over på Instagram-søjlen, så tæller det som, at han er på en social platform.
Netop.
Også hvis han følger Ekstrabladet eller Billedbladet eller en eller anden medie.
Så når vi valgte at dele det op.
Ja, men hvis han så klikker på linket, og dermed kommer over på DR.dk, Ekstrabladet.dk, BT.dk, så rykker han i procenterne fra social platform-kassen over i læsenyheder-kassen. Og så sagde han, det gør jeg jo ikke. Nej. Jeg læser jo bare også.
Men det er jo en del af hele forklaringen på den sammenbrudte forretningsmodel for de store mediehuse her.
Mads Emil Lidegaard, så kan I jo også måle på, og det gør man jo også fast, altså hvad er det så folk ser, når de ser fjernsyn, og hvad de hører, når de hører radio og så. Og det, der er nødt til at sige, det bliver man simpelthen ikke, altså hvis man skulle bruge de her tal til at sige, så skal vi lave mere af det, så er det svært at blive klogere, fordi... Det er et stort rod. De mest sete tv-programmer i top 3.
Det er... Jeg tror, at analytikeren herover, han er en lille smule ked af, at du siger, at hans undersøgelse er
på rodet. Nej, men tal... Altså, du kigger jo ikke, Mads Emil Lidegaard, du kigger jo ikke på indholdet, du kigger på tallene. De mest sete tv-programmer er i række i 2024. Altså, proklamationen af tronskiftet i januar. Nummer 2, dokumentar Den Sorte Svane på TV2. Nummer 3, Badehotellet. Altså dramaserie på TV2. Og så kommer der ellers kongens nytårstal, statsministerens nytårstal, og så noget sport og nogle dokumentarudsendelser. Så det er svært at ligesom at tage pejling af det og sige, okay, hvis jeg bare laver mere af det, så skal det nok alt sammen gå.
Men er det, undskyld, det vil jeg egentlig gerne anholde. Det er da de store nationale samlende begivenheder, og i den forbindelse må man sige, Den Sorte Svane var helt, helt, helt usædvanligt.
Det er rigtigt.
Altså, der er aldrig før set, så vidt jeg husker, været en dokumentar, der er blevet set af 2,5 millioner danskere.
Nej, det er rigtigt.
Så hvis man trækker det ud, så er det jo statsministerens nytårstal, kongens nytårstal, proklamation, badehotellet, som jeg vil karakterisere som en national begivenhed. Ja. Men altså, det er jo der, vi er oppe.
Jeg ved, at man havde forventet, og det har du også talt om, Mads Emil Lidegaard, at 24 ville blive et kæmpestort sportsår, for der var jo altså sportsbegivenheder over hele pladen.
Det var et stort sportsår.
Ja, men jo ikke helt så markant i tallene, som I havde forventet.
Nej, altså det man kan sige, det er, at sportsbegivenhederne i 2024, de træk rigtig meget seeding. Det kan man også se i den topliste, som du lige henviser til. De fylder ganske meget. Men det, som egentlig forbavsede os lidt, da vi så gjorde det hele op for hele 2024, det var egentlig, at til trods for det her, sådan den her perlerække af store sportsbegivenheder, og i øvrigt også valg til EU og valg til valg i USA, og et tronskifte, et historisk tronskifte, så vi faktisk, at sådan det, vi kalder den lineære sening, altså det sening, som sker samtidig, hvor alle danskerne på én gang sidder og kigger på noget.
Altså sådan, som vi gør med nytårstalen?
Sådan, som vi gør med nytårstalen, sådan, som vi gør, når der er en proklamation af en ny konge. Det har
eller,
jo...
Eller hvis håndboldherrene skal spille finale om ikke så længe til.
Lige præcis. Ja. Altså... typisk begivenheder, der foregår live, men jo ikke kun live begivenheder. Der ser vi, at til trods for, at vi har usædvanligt mange af den her type begivenheder i 2024, flere end vi er vant til, så falder faktisk sceningen på sådan det lineære område, altså den scening, vi har samtidig, den falder, når vi kigger på, hvor mange minutter vi bruger på så fjernsyn, i forhold til de tidligere år. Og det skyldes, at der bagved her er en tendens til, at vi streamer meget mere. Vi ser meget mere tidsforskudt, og det er i virkeligheden en stærkere tendens end det her med, selv når vi har sådan et år, hvor der virkelig er gang i den på både sport og valg og ny konge og hvad ved jeg.
Mads Emil Lidegaard, jeg har forstået, at når I sidder i DR-analyse, så laver I analyser af alt muligt forskellige og tæller på alt muligt forskellige, og så er den her rapport, der udkommer en gang om året, det er i virkeligheden et biprodukt, som ikke er specifikt til DR, det er til alle mulige andre, eller til hele branchen for at give et indtryk. Men kan du forklare, hvad det er, vi egentlig kan bruge det til? Altså os, der prøver at producere noget, som vi gerne vil have, folk skal læse, høre og lytte til?
Altså, selve rapporten er jo netop faktisk ikke tiltænkt os her i DR.
Nej, det ved jeg.
Den er tiltænkt markedet som sådan en slags opkog af nogle af de store undersøgelser, vi har lavet i løbet af året.
Det ved jeg godt, men det er mere, hvis jeg nu skal bruge den til at sige, okay, det er kun de højtuddannede, der hører podcast, så jeg vil gerne henvende mig til nogle andre, eller det kan godt være, at mange siger, at det er TV2, men nummer tre på topscore-listen, det er YouTube, så skal jeg måske hellere udkomme der. Er det den slags, vi skal bruge den til?
Altså, noget, som jeg vil hæfte mig med, hvis jeg lavede indhold, sådan som du gør i den her rapport, det er i virkeligheden det her med, hvor meget at den undersøgende journalistik fylder i 2024. Det har vi faktisk aldrig set før, hvor vi jo, som du selv nævnte, har Den Sorte Svane, vi har også sexisme i musikbranchen.
Dokumentar fra DR, ja. Og andre dokumentarprogrammer
og
også.
Og en række andre dokumentarer, som vi faktisk kan se, den sening, der har været af de her dokumentarer, det er primært tidsforskudt sening. Og de fylder altså på den her liste på en måde, som vi slet ikke er vant til. Så for mig at se, kan man faktisk godt af den her liste blive en smule optimist på det rigtig stærke journalistiske indholds vegne.
Også selvom der bliver spillet rigtig meget Candy Crush i bussen. Mads Emil Lidegaard, god fornøjelse med tallene, og tak fordi du kom forbi Tablet.
Selv tak.
Og ligesom man kunne sidde og blive smådeprimeret over, at det går helt dårligt, og da vi hører om, at mediedød og nyhedstræthed og bare nedtur over det alt, selvom folk åbenbart gerne vil se dokumentar-tv, så er der et lys i mørket, og det er der, vi skal slutte af. Tine Gøtzsche, vi skal til Mors.
Hurra.
Katrine Hedegaard, det er dig, der er lyset i mørket. Velkommen til Tabloid.
Det er jeg da bare rigtig glad for at være.
Ja,
tak for det.
Ja, det er så ikke bare dig, men det er det medie, som du er ansvarshavende redaktør for, som jeg kun kan se som et lyspunkt. Kun Mors hedder jeres medie. Hvad er det?
Jamen, vi er et ultralokalt medie på Mors, og lige om lidt også i Thy.
Ja, I kommer til at lave en søsterbutik, der hedder Kun Thy, har jeg læst.
Ja, det er rigtigt. Ja. Det gør vi fra midten af marts. Og vi er et digitalt medie med omkring 1900 abonnenter.
Og vi på Mors? 1900? Ja. Hvor mange mennesker bor der på Mors?
Der bor omkring godt 19.000.
Så det er sgu meget flot. Det er 10% af dem.
Ja, det er fint. Det er vi meget, meget taknemmelige for.
Ja, det er 10%, hvis vi også tæller børnehavebørn og hvad som helst med.
Jo, men så er der alle dem, der er flyttet frem over, så følger med alligevel.
Det er rigtig mange. Er der ikke andre medier, der dækker Mors, siden der er en sådan iver efter at læse kun Mors?
Jo, der er også andre medier, der dækker Mors. Men der er også rigtig meget at fortælle. Så vi er bare, vi ligger vandret for at nå at følge med. Så der er bestemt, også andre, der fortæller historier herfra.
Hvem er der ellers af medier, hvis jeg boede på Mors? Hvem vil jeg så typisk følge med i det lokale i Nordjyske?
Ja, der er Nordjysk, der har lige her nu, som udkommer med lokale historier. Og så har vi et lille medie, der hedder Her på Øen, som også udkommer med lokale historier.
Er de også digitale?
De er også digitale, ja.
Og så selvfølgelig TV2's regioner, ikke? Og,
ja, selvfølgelig.
Ja, som også dækker det. Så hvad er det, hvis du selv skal sige det, I kan, som har gjort jer til en succes?
Jamen, det er jo svært at sige selv, men altså, vi er jo et lille eksperimenterende medie, og så har vi, siden jeg kom til i 2022, så har vi prøvet at arbejde med at lave konstruktiv journalistik. Og det mærker vi, at det er der en lyst til at læse.
Hvad er det, for eksempel?
Jamen, hvad er det? Altså, man kan sige, når vi er et medie på en lille ø som Mors, og også i et lille lokalsamfund, som er Røde Thy, så er man jo som journalist en del af det hele. Så rent praktisk er det bare mest hensigtsmæssigt at være konstruktiv. Altså, det vil sige, skrive historier, hvor du kan se dem, dine læsere, som du møder på gaden, lige efter du har trykket publicerer, det møder du på gaden lige efter. Så det er bare rigtig rart at kunne kigge dem i øjnene.
Men sådan har det vel altid været for lokal regional journalister, at jeg skriver kritisk om borgmesteren, og så møder jeg ham ned i brusen dagen efter.
Det er rigtigt, men jeg tror, der er en forskel på, hvordan du skriver det.
Der siger du det konstruktive. Altså, det bliver jo tit oversat til positivt, eller sådan bare, nu skriver vi kun de gode ting.
Jamen, det er det bestemt ikke. Jeg mener egentlig, man kan være meget mere kritisk, når du er konstruktiv. Det er ligesom, når du kommer hjem fra arbejde og er super sur, så smitter det også af på dine børn og din mand. På samme måde så smitter medier og den måde, vi skriver på som journalister også af på dem, der læser det. Så hvis vi kun fyrer dårlige ting afsted, så bliver stemningen og debatten blandt i befolkningen også rigtig træls og ukonstruktiv.
Må jeg spørge, om du har sådan et eksempel på sådan et sted, hvor du tænkte, det her, det var egentlig en historie, der handlede om noget, man kunne forholde sig kritisk til, men hvor vi havde en konstruktiv tilgang. Bare sådan ligesom for at få forklaret, hvordan kunne det for eksempel være, at man angreb en historie på en konstruktiv måde?
Ja, altså vi har haft en hel masse, eller vi har haft, lige i øjeblikket, så kører der en sag på Mors med to energizoner, som bliver rullet ud.
Ja, det har I skrevet en del om.
Det, vi skal også
om den politiske diskussion i det, ikke også?
Ja, og det påvirker virkelig befolkningen her. Og det, jeg synes, der er konstruktivt i det er, at vi sørger for at høre alle parter, og vi sørger for, at det kommer til at ske retfærdigt og på en ordentlig måde, så de her borgere bliver hørt, så vi følger den her proces. Og ja, så det synes jeg er en konstruktiv måde at gøre det på, og ikke bare fyre en artikel af med, at nu bliver halvdelen af øen overdækket med solceller og vindmøller, og der er bare ikke noget at gøre.
Jernmarker.
Ja, jernmarker.
Er det udtryk, Inger Støjberg har indført? Ja.
Ja.
Men det er der vel også nogen, der synes, der er vel også nogen på Mors, som synes, at det er nogle elendige jernmarker?
Det er der bestemt. Det er der bestemt. Så det er... Ja. Men,
du har jo selv, ved jeg, været journalist både i DR og på Radio 4. Hvad er forskellen på det, du har lavet der, og så at lave kun Mors? Udover at I er betragteligt færre, end vi er.
Ja, vi er betragteligt færre. Altså, det er... jeg mærker, at jeg har et meget, som jeg også var inde på før, tættere forhold til mine læsere. Man kan meget hurtigt komme til at objektivere dem, man skriver til, men jeg er selv en del af lokalsamfundet her, og jeg mærker, at det, jeg publicerer, det har en rigtig stor effekt, hvis jeg er med til at hylde det, jeg er en del af. Så det er en klar forskel, at jeg ser mine læsere i øjnene. Og så tror jeg på, at værdien af lokal journalistik, altså den kan være med til at bringe folk sammen og hjælpe os til at forstå hinanden bedre. Og det er jo vigtigt både på globalt og nationalt og helt i det helt nære.
Altså, jeg synes faktisk, det er super interessant, fordi jeg synes, at jeg ser nogle eksempler på de der hyperlokale medier, der rent faktisk lykkes med at levere den der hyperlokale vinkel. Vi interesserer os jo altid for, hvad foregår der inde hos naboen lige på den anden side af hækken, hvad sker der nede i brusen og sådan noget. Og nogle gange så har det jo været sådan, at de traditionelle printede lokalmedier, de har samtidig også skulle dække en hel masse andre lokalområder, og de har samtidig også skulle have noget region, og der skulle også være nogle sider, der handlede om landspolitik og lidt ud i verden og sådan noget. Men det der med at få lov til at fokusere hyperlokalt, og så fordi det er online, også kunne være det til alle dine, jeg vil lige vil sige, de der morsing expats, der er rundt omkring i landet, der er jo faktisk får en chance for at følge med i, hvad foregår der hjemme på Mors. Jeg synes faktisk, det er ret interessant, og måske, når vi taler om den kæmpe store krise for lokaljournalistikken, så det der hyper-hyper-lokale online-journalistik kunne måske godt have en fremtid.
Men jeg vil dog sige, Katrine Hedman, det talte vi også om forleden, da vi talte sammen, at I lavede jo sådan set, I lavede også noget podcast ind imellem, og I lavede et langt interview om valget i USA i november.
Ja, der interviewede vi Morsø Gymnasiums rektor, Anne Balleby.
Og som jeg forstår dig, så er det fordi, det var hende, og ikke så meget fordi, det var Trump, at I lavede podcasten.
Store benspænd, det er, at vi på en eller anden måde skal finde en grå til Mors i alt, hvad vi laver, og lige om lidt også til Thy.
Og blive ved med det, vil jeg bare sige, det skulle være min opfordring, blive ved med at gå hyperlokalt, det tror jeg på.
Det gør vi også,
ja.
Og vi kan på ingen måde tage for givet, at folk, de har lyst til at betale for det, vi laver. Men vi kan mærke, at der er et kæmpe behov for det helt, helt nære.
Katrine Hedman, tak for at dele lidt op i. Jeg vil gerne sige i radioen, at man kan købe en måned på Kun Mors, altså abonnement for 79 kroner, og så koster et helt års abonnement 700 kroner. Så det er jo fundet for de penge.
Det er fundet for de penge.
og så til marts kan man også abonnere på Kun Ty. Tak, Katrine Hedegaard, ansvarshavende redaktør, for at være med til Tabloid i dag, og god arbejdslyst.
Tak for det. Og tak fordi jeg måtte være med.
Tine Gøtze, vi skal også til at sige farvel. Jeg bliver nødt til at spørge, hvornår skal vi se dig i fjernsynet igen så? Og bliver det nyheder eller underholdning?
Det bliver til efteråret, og det bliver underholdning.
Nå, hvilken kanal kan du sige det?
Stærkt konkurrerende kommerciel kanal.
God arbejdsløst uanset, og tak for at være med mig i dag her i Tabloid. Denne uges udsendelse blev til med hjælp fra Christian Jeppesen og Thea Estrand. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Tak for nu.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Du kan også se masser af spændende programmer på DR TV, som for eksempel Cheferne.
Vi er tre topchefer, der har sat os for at finde det næste ledelsestalent.
12 kandidater kæmper om at få chancen.
Og landet job til sidst vil være super fedt.
I et krævende udskillelsesforløb.
Tempo, hold!
Der både kræver samarbejde.
Skal vi bare i gang?
Det er det.
Og spidse albuer.
Skal til at få vist noget mere mig.
Du tager ansvar for resultatet, men du tager ikke ansvaret for konsekvenserne.
Nej. Cheferne. Jagten på talentet.
Det er rent strategisk.
Nu på DR TV.